Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 21. juli, u vestima dana. Đurić, počela hajka na Srbe nakon obraćanja Vučića. U Ukrajini parlamentarni izbori. U napadu pakistanskih talibana ubijeno 9 ljudi. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Aleksandra Vučića i Milorada Dodika prema opoziciji. Sagovornici su bili dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Na pitanje ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik, Božović i Stanivuković kažu:
mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Most, u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić saopštio je da je nakon obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića počeo predvidiv i očekivan pritisak i hajka na Srbe na Kosovu, navodeći da je na prelazu Jarinje uhapšen Srbin Goran Stanišić pod optužbom za navodne ratne zločine. Prema raspoloživim informacijama, Stanišić, koji je uhapšen sa suprugom i sestrom, odvezen je u Prištinu, navodi se u saopštenju. Goran Stanišić je raseljeno lice s Kosova i od 1999. živi u selu Međuluž kod Mladenovca. Predsjednik Mađarske Janoš Adar dolazi sutra u jednodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno iz predsjedništva Srbije, Adar i Vučić prisustvovaće ceremoniji otkrivanja spomenika Sibinjanin Janku, odnosno Janošu Hunjadi u Zemunu. Predsjednici Mađarske i Srbije će potom na Kalemegdanu položiti vence na spomen obeležje u znak sećanja na opsadu Beograda 1456. godine. U narednih nekoliko minuta poslušajmo šta je predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski rekao našem dopisniku iz Makedonije Zoranu Kuki, koji ga je najpre pitao misli li da će zemlja u oktobru dobiti datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Mojte prvi dve posete nadvor, od koja stupih na funkcijata, bila u Briselu.
Moje prve dve posete, nakon što sam stupio na dužnost, bile su u Briselu, gde sam imao sastanke sa najvišim zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog saveta, a onda sam posetio Berlin, gde sam imao sastanak sa najvišim nemačkim zvaničnicima. Dobio sam uveravanja da je kašnjenje u Nemačkoj iz čisto tehničkih razloga. Također, do sada imam informaciju da trenutno ne postoji ni jedna država članica Evropske unije koja smatra da Republika Severna Makedonija ne bi trebala da započne pregovore do kraja godine.
Diplomatski izvori kažu da je moguć takozvani uslovni datum za pregovore. Imate li takve informacije?
Nema takva varijanta.
Ne, ne postoji takva varijanta. Ono što se sada desilo umjesto u junu, kao što su nam iz Evrope obećali na samitu u Sofiji, bilo je kašnjenje iz tehničkih razloga.
Kako stojimo sa Bugarija?
Kako stojimo sa Bugarskom? Izrazili ste bliskost sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Pre toga ste izjavili da se Goce Delčev deklarirao da je Bugarin koji se borio za nezavisnu Makedoniju. Nije li ova izjava na neki način podrivanje pregovaračke pozicije makedonskog tima u okviru mešovite komisije sa Bugarskom?
Ne, tuku naprotiv je zasilovanje na pregovaračka ta pozicija.
Nije, već je jačanje pregovaračke pozicije sa strane jednog od političkih faktora u našoj zemlji. Makedonska javnost treba da zna da je komisija istoričara sastavljena od Makedonije i Bugarske pala u ćorsoka. Praktično došlo je do situacije kada su došli do 19. i 20. veka da je bugarska strana insistirala, prema mom uverenju iz političkih motiva, da se sve ono što se dogodilo u to vreme pripisuje samo u bugarskoj istoriji. Posle dugog niza konsultacija koje sam imao sa akademicima u našoj akademiji, sa članovima naše komisije, zaključio sam da je potreban izvestan politički vetar u leđa našoj strani komisije, ne konačno ili kompletno rešenje, već politički okvir u kom će se eventualno održati budući razgovori u okviru te komisije. U suprotnom, dobili bi jasnu blokadu prema Evropskoj uniji i od Sofije. Poslednji sastanak komisije u Skoplju nije bio produktivan. Sledeći sastanak je zakazan u septembru.
Bio je to deo intervjua našeg dopisnika iz Severne Makedonije Zorana Kuke sa predsjednikom Stevom Pendarovskim. Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Richteru pogodio je jutros područje 7 km od Mramora između Srebrenika i Tuzle. Policiji i civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona nije prijavljena materijalna šteta. Slušate radio Slobodna Evropa. U Ukrajini su u toku parlamentarni izbori na kojima je favorit stranka predsjednika Volodimira Zelenskog, koja se nada apsolutnoj većini. Prema ranijim anketama, partiju Sluga naroda ukrajinskog predsjednika podržava 52% građana. U Japanu su također u toku izbori, ali i za gornji dom parlamenta. Šef američke diplomatije Mike Pompeo posjetuje Meksiku i Salvadoru u sklopu turneje po zemljama Južne Amerike. Ženski bombaš samoubica, pripadnica pakistanskih talibana, raznala se iz pred bolnica u Pakistanu dok su dovozili žrtve ranijeg napada na policiju u kom je ubijeno 9 ljudi. Policija iz Dera Ismail Khana, grada u kom se dogodio napad, saopštila je da je čovjek sa motocikla otvorio vatru na policiju u stambenoj četvrti i ubio dvoje ljudi. Žena se zatim raznala bombom na ulazu u bolnicu, ubivši još 4 policajca i 3 civila koji su došli u posetu rođacima. Policija je zbog izgreda i bačenih cigli, petardi, flaša i trulih jaja na učesnike prvog marša ravnopravnosti u Bjalistoku na istoku Poljske privela 20 osoba, 16 kaznila novčanim kaznama, dok će 4 lica odgovarati za napad na policajce, saopštila je poljska policija. Projekcijom filma Slava i bol španskog reditelja Pedra Almodovara sinoć je na letnjoj pozornici na Paliću zvanično otvoren 26. festival evropskog filma. Za 7 dana festivala posetioci će moći da pogledaju 130 filmova evropskih kinematografa u 15 različitih selekcija. Više detalja donosi Vesela Laluš.
Na ceremoniji otvaranja festivala dodeljene su tradicionalne nagrade Aleksandar Livka, a ovogodišnji dobitnici su reditelj Rajko Grlić i scenograf Miljen Kljaković-Krek.
Molim predsjednika saveta festivala, akademika Dušana Kovačevića, da nagradu Aleksandar Livka uruči Rajku Grliću.
Rajko Grlić je hrvatski, jugoslovenski i evropski reditelj. Stvarno mi je izuzetno drago što sam večeras u prilici da Rajku uručim ovo veliko priznanje.
Hvala ovom festivalu. Od ovakvog festivala čovjek dobije jednom i puno mi to znači.
Uvijek sam tvrdio, ako neko sa ovih prostora ikada dobije Oscara, da će to biti naš Krek. Do tada, naše najveće priznanje sa velikim profesionalnim i ličnim zadovoljstvom uručen Kreki Kljakoviću.
Prošlo je 26 godina od osnivanja ovog festivala, pa je bilo i vreme da jedan finski scenograf.
Ovogodišnji festival bogatije za 2 nova programa, pored svojih 10 standardnih, navodi izvršni producent Ilija Tatić.
Selektori obećavaju teške muke publici da odaberu na koji će program ići i da li će moći da stignu da pogledaju sve što hoće, jer naši tradicionalni programi donose specifične filmove koji imaju svoju publiku, počeoći od mađarskog filma Mladog duha Evrope, paralele i sudara, do takmičarskog programa koji uvijek izaziva najveću pažnju zato što su to najinteresantniji autori, ali ove godine imamo i nekoliko rediteljki debitanata.
Većina najavljenih filmova imaće svoju srpsku i regionalnu premijeru, a reč je o vrhunskim ostvarenjima poznatih evropskih reditelja, kaže direktor Palećkog festivala Radoslav Zelenović.
Ovogodišnji festival ima jako dobar program. Uglavnom program imate Almodovara, Kenlouča i Dače Darden, sva tri sa ovogodišnjeg Kansu festivala, pa još nosioci nekih nagrada. O drugom glavnom programu Paralele sudar imate ukupno više 22 kinematografije Evrope.
Prateći deo festivalskog programa čine koncerti, izložbe, filmske radionice i razgovori sa gostima, a prema interesovanju publike na samom otvaranju i ove godine se očekuje dobra posvećenost. Tokom 7 festivalskih dana, filmske projekcije koje se odvijaju na nekoliko mesta u Subotici i na Paliću poseti između 20 i 25.000 ljubitelja filma. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema opoziciji. Naši sagovornici su Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Gospodine Stanivukoviću, da li je zbog policijske represije danas opasno protestovati u Republici Srpskoj?
Sve danas je, gledajte, opasno uopšte imati svoje mišljenje i svoj stav. Danas se stvarno više cijeni čovjek koji je spreman da izgubi svoj identitet, svoju osobenost, svoj stav i spreman da slijepo sluša jedan, u pravom smislu riječi, diktatorski režim. Znate koje su odluke diktatorskog režima? Da se ne možete okupiti mirno na trgu, da ne možete da jednostavno iskažete svoje mišljenje, da vas pritom hapse, da pritom dobijate kazne. Postoje ljudi koji ne odgovaraju sistemu, ne odmah ih proglasi izdajnicima, on ne voli Republiku Srpsku, on je protiv srpskog naroda, on ruši institucije, samo ako mislite svojom glavom. Danas su ljudi borbu za svoj stav, za svoje mišljenje platili ili otkazom, ili odlaskom iz ove zemlje. Neki danas imaju više kazne, neki su bili po zatvoru, a neki su silom prilika bili prinuđeni da zbog svoje bezbjednosti, prije svega egzistencijalnog opstanka, jednostavno svoju kuću, svoj dom, svoj posao potraže van ove zemlje. Tako da se danas Republika Srpska susrela sa tim da je od 1,2 miliona stanovnika, koliko je pokazao popis, vjerujte, danas nemate oko 800.000 ljudi koji noći u Republici Srpskoj, dakle koji zvanično živi, jer tu kad sve zbrojite ljude koji po inostranstvu rade na crno, koji idu da jednu sezonu odrade negdje na moru, onda taj podatak, vjerujte, čak ide ispod 800.000. Što je frapantno, i danas ja mislim da svaki čovjek koji ovdje živi, ja kao mlada osoba koja se bavi društveno korisnim radom, treba da shvatim da ovo više nije politička borba, da ovo više nije borba da li će neko biti vlast ili opozicija. Ovo je suštinska borba za opstanak jednog naroda i za opstanak građana koji danas žive u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, da li je u Srbiji opasno protestovati?
Sigurno nije kao u Republici Srpskoj. Draško Stanivuković je rekao kako to danas izgleda u jednom delu Bosne i Hercegovine. I dalje mi se čini da je na delu ta politika 90-ih koja je dominantno branjena od strane zvaničnog Beograda, kojom se zvanični Beograd i dalje služi, i dalje nisu posustale, niti se zvanična politika vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije odrekla onog čuvenog da svi Srbi žive u jednoj državi. Mislim da je situacija u Republici Srpskoj dosta povezana sa načinom na koji Beograd doživljava svoje susede. Mislim da dosta potpiruju one koji drže građane Republike Srpske, odnosno građane srpske nacionalnosti u Bosni pod jednom strogom pesnicom. Vidite, evo, na primjeru, kao što je gospodin Stanivuković rekao, koliko je teško izboriti se za osnovna neka ljudska prava i osnovne neke slobode u Banja Luci i Republici Srpskoj, a da ne budete uhapšeni, progonjeni, da od vama ne pišu koje kakve gluposti razni tabloidi. Isto je tako i u Beogradu, s tim što smatram da je u Beogradu situacija nešto povoljnija, s obzirom da je Beograd pod budnim okom Evropske unije, i kao što znate da je Evropska komisija u posljednjem izvještaju zapravo ogolila do kraja Vučićev režim i napravila jednu, rekao bih, onako dobru analizu stanja ljudskih prava i uopšte vladavine prava kada je u pitanju Srbija. Mi se nalazimo na potpunom začelju Evrope, i mi, Bosna i Hercegovina.
Gospodine Stanivukoviću, da li policija u Republici Srpskoj bije demonstrante?
Mogli se to vidjeti, to je najjače meni kada oni dođu, kažu, nije upotrijebljena prekomjerna sila. Vi uzmete video, ne može video slagatnik, nije od nas režiser ili ne znam neki tamo najpoznatiji svjetski režiser koji to montirao. Dakle, ljudi imaju mobilne telefone, uređaje kojima su snimili sve događaje koji su bili tog kobnog decembra, znači od 25. 26. 27. 28. do same nove godine. Ja sam tom prisustvovao činu. Kada je policija, znači mi smo se okupili na trgu, ona je izdala neko naređenje da se mi sklonimo izvan prostora koji su ono kružili. Mi smo se sklonili. Ni to nije bilo dovoljno, njihova želja je bila da nas uopšte nema na trgu. Sa sve pendrecima, palicama krenuli su, ja sam bio tada u prvom redu, imao sam megafon, jer sam htio jednostavno da pokažem otpor. Policija jeste udarala, evo, prije svega ja sam to osjetio na svojoj koži, jesmo bili pod tim terorom. Bilo je i hapšenja koja su mimo svih propisa. Ja sam prvi dan nove godine, sjećam se, tada proveo u pritvoru. Bio sam 24 sata, ne znam zašto. Prije tog sam bio na 3 dana opet jednom, pa prije toga opet na 3 dana. Dakle, u 5-6 dana 3 puta hapšen neko ko ništa nije uradio. Mog se predstaviti kao neko ko ima 15.000 eura ili 30.000 maraka prekršajnih naloga, neko ko ima 6 krivičnih prijava kojem prijeti potencijalno do 12 godina zatvora zato što je izvršio državni udar, zato što je oštetio službeni automobil, zato što je glasno uzvikivao i tako dalje, sve što su mi stavili na teret.
Gospodine Boževiću, da li u Srbiji policija tuče demonstrante?
Kada je u pitanju režim Aleksandra Vučića, to se radi na mnogo perfidniji i mnogo, rekao bih, brutalniji način, zato što to radi mafija. to ne radi policija, nisam siguran da bi čak policija u svakom trenutku bila spremna da reaguje, ali ono što se dešava od strane mafije, ja ću vas podsjetiti na odnos prema medijima koji su negde opoziciono nastrojeni ili oni koji su neutralni. Milan Jovanović, vaš kolega, njemu je zapaljena kuća u Grodskoj, pucano je u njegova vrata, čovjek je jedva ostao živ, nakon toga je također doživio još jedan upad u stan. Dešavalo se to da su vaše kolege bile bukvalno pretučene i prebijane na inauguraciji predsjednika Republike Srbije kada je izabran. To su novinarke Danasa. Imate mnogo primjera koje se na kraju završavaju i ubistvom Olivera Ivanovića, gdje je politička pozadina bila iza koje je stavalo, dakle, režim Srpske napredne stranke i njihova medijska mašinerija, u kojem su čovjeku crtali metu na leđima, doveli na kraju do tog čina da ga je neko streljao. Taj neko je danas prvooptuženi Milan Radojičić, koji je inače i potpredsjednik Srpske liste na Kosovu. Dakle, postoje stvari koje se u Srbiji, još uvijek samo u Srbiji, dešavaju. Politička ubistva. I to je ono što negde obeležava ovu zemlju. Podsjetit ću vas također, zbog čega su počeli protesti u Srbiji, to je brutalno prebijanje jednog od opozicionih lidera, Borislava Stefanovića. Jedva je ostao živ. Mislim da je sve to na neki način oslikalo Srbiju kao zemlju koja je zaista jedna, to su i zvanični izveštaji, najnebezbednija zemlja u Evropi posle Ukrajine, odnosno Beograd je jedan od najnebezbednijih gradova u Evropi danas, odmah iza Kijeva. I mislim da to dosta govori o tome kako i na koji način se ova vlast ophodi prema opoziciji. To su i dalje niti 90-ih godina, čini mi se to su 90. na steroidima u jednim novim okolnostima. Taj režim i taj sistem iz 90. i dalje koristi krize u regionu i kako bi na što brutalniji način zauzeli pozicije vlasti, pljačkali, ubijali one koji im smetaju, plašili one koji žele bilo kakve promjene.
Gospodine Stanivukoviću, da li se u Republici Srpskoj funkcioneri i poslanici opozicije i kritičari režima prisluškuju i prate?
To sam 1000 puta imao priliku da vidim na svom primjeru. Daću vam jedan najegzaktniji primjer takvog nešto, da to nije paranoja, nije šizofrenija, nije umišljanje. Kada je došao taj trenutak tih hapšenja i svega što je bilo, i onda sam u razgovoru sa svojim bliskim saradnicima donio odluku da treba 6, 7, 8 dana da budem van zemlje, da malo sagledam stanje, da saberem neke stvari, pomnožim, podijelim, kako se već to kaže. I tako sam išao van zemlje i trebao sam da obavim posljednji razgovor pre izlazak iz zemlje sa svojim kolegom. I uglavnom, vjerujte, samo taj čovjek je znao za taj razgovor. Ja potom, kad sam prešao granicu, našao sam se i sutrada na javnom servisu. Bukvalno segmenti našeg razgovora su osvanuli u vidu teksta i fotografije gdje sam ja bio van zemlje su se pojavile. Dakle, ne može niko da me ubijedi da neko nije slušao moj telefon.
Gospodine Božoviću, da li policija prati i prisluškuje opozicione lidere, poslanike i kritičare režima u Srbiji?
To radi državna bezbednost, odnosno bezbednostna informativna agencija, sasvim sigurno. Vrlo se bave i privatnim životom i tako dalje. Ono što je veoma važno jeste da građani znaju da je to priroda takvog režima. To je njihova paranoja. To nije naša paranoja. Oni to rade zato što su u strahu. Oni to rade zato što se boje da će narod na nekim izborima ili na nekim protestima jednostavno da im neće dozvoliti da nastave dalje. I to je radio, znate već, i Čaušesku, i Slobodan Milošević, i mnogi drugi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Gospodine Stanivukoviću, kako se vi borite protiv laži koje režimski mediji šire o vama? Imate li kakav pristup nekim medijima da kažete istinu?
Imamo, Bogu hvala. Ovdje postoje portali, moja Facebook stranica i moji profili imaju preko 100.000 ljudi koji to prate, tako da je sama moja stranica mnogo čitanija od pola ovih njihovih izmišljenih portala i medija. Ima i dosta televizija ovdje, no i objektivne su. Imamo prostor gdje možemo reći. S druge strane, imamo veliku mašineriju koja je protiv nas, ali ja ne želim uopće da budem u poziciji da se branim, niti se branim. Ja sam neko ko se bori, ko napada njih, jer on kradu, on pljačku i ne radim to ja. Nema potrebe da se branim, nema potrebe da budem
budem u defanzivi, mlad sam, energičan, mogu više od njih i da trčim i da pričam i da radim i da se borim i sve, sve, sve. I mnogo mladih ljudi koji ovdje žive, danas vidim mnogi entuzijazam i penzionera, ne zarad sebe, nego zarad svojih unuka. Ja vidim da su ovdje na pomolu promjeni, ja to osjećam, međutim potrebne su dvije važne stvari, ta malo odvažnost i druga stvar s kojom se mi suočavamo, to je izborna krađa. Volja naroda ovdje jeste za promjenom, ali izborna krađa koja se debelo plati novcem, javnim novcem, utiče na tom da više to nije volja naroda. Ne može me niko kao momka sa 26 godina koji se kreće u ovom narodu bijed da je 280-290 hiljada ljudi glasalo Željku Cvijanović. Jednu damu koja svaki dan lupa gluposti, vjerujte. Dama svaki dan lupa. To je nevjerovatno, vjerujte. To ono što ona kaže javno na TV-u, vjerujte da je to za jednu dobru humorističnu seriju, za jedan dobru onako, ne znam, predstavu sa humorističnim akcentom, da ode i da se narod baš dobro smije. Kad kaže da je produžila životni vijek, ja u to vjerujem, pošto se vlada hvali da je produžila životni vijek u Republici Srpskoj, kažem duboko vjerujem, ali su produžili životni vijek nevjerovatnim humorom. Narod se smije, smije prvo svega od tuge, od sudbine koja se našla i smije od gluposti koji svaki dan javni funkcioneri Republike Srpske govore.
Gospodine Božoviću, da li vi imate prostora da kažete svoju istinu, da odgovorite na ono što o vama pišu režimski mediji?
Već 7 godina tabloidi rade svoj posao na najbrutalniji mogući način, nisu štedili nikoga koji je bio u opoziciji, posebno predsjednike Demokratske stranke. Za ovih 7 godina, verujte mi da tim ljudima skidam kapu, zato što su zaista prošli kroz najmoguće življe blato u istoriji, čini mi se, srpske političke scene. Nacionalni mediji su nam potpuno zatvoreni, novine sa velikim tiražom su potpuno zatvorene. Ovdje imate možda jednu dnevnu novinu, dva nedeljnika i eventualno još jednu, dve kabelske televizije. To je vrlo, vrlo malo i na tome ne može mnogo da se uradi.
Gospodine Stanivukoviću, koliko vam je značila podrška poslanika Demokratske stranke iz Srbije, koji su došli u Banja Luku da se solidarišu s vama kada vas je policija hapsila i maltretirala zbog učešća na protestu Pravda za Davida i kada su vas lažno optužili za državni udar?
Znači, podrška tri narodna poslanika, među kojima je bio Balša, koji su meni javili, je nešto što mnogo znači. Ne gledam te ljude kroz stranku, ne gledam te ljude kroz njihov aktivizam u Srbiji, nego više gledam stvarno kao ljude koji su javili, upali svoje automobile, došli, dali podršku i tamo u odborima, institucijama gdje oni govore, htjeli da se taj glas čuje.
Gospodine Božović, ovo je zaista bio divan gest koji ste vi i vaše kolege i koleginice uradili, ja mislim da je to bilo u februaru. Međutim, imam utisak da deo opozicije u Srbiji nema ništa protiv Dodikovog načina vladanja i nikada ne kritikuje njegove nedemokratske postupke. Meni se čini da ove stranke koje su desnije od vas, recimo stranka Boška Obradovića i stranka Vuka Jeremića, mislim da njih dvojica nikada ne bi rekli ni jednu lošu reč o Dodiku.
Mislite na Savez za Srbiju?
Mislim na Savez za Srbiju, vi ste s njima u Savezu za Srbiju.
Meni je krivo što je to tako. Savez za Srbiju je nastao kao jedna koalicija veoma čudna, ali koja se bori za fer i slobodne uslove izborne. I da znate odmah, da budem potpuno jasan, ja osuđujem ćutanje, jer mislim da je ćutanje dovelo i 90-ih do velikih problema. U toj koaliciji postoje stranke, i ne samo oni, nego još mnogi drugi, koji smatraju Dodika za svog, na neki način, prirodnog partnera. I u tom smislu i opozicija u Srbiji, pa i Savez za Srbiju, mora da se opredeli da odluči. Ukoliko ne želi samo da bude tehnička koalicija koja se bori za izborne uslove, nego ukoliko želi da nastupi na nekim narednim izborima, ona mora da se odluči da li je za evropske vrednosti ili je za vrednosti Dodika.
Gospodine Stanivukoviću, evo da vam postavim i ovako pitanje. Ko je po vama veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Teško pitanje, teška konkurencija. Ovako bi ja to negdje. Vučić je mudri, pa s polja djeluje to mnogo manje nego kod Dodika. Dodik, na primjer, javno prijeti. Ko ne glasa, dobit će otkaz. Ako ne glasate, penzije i povećanje penzija možete vratiti. I, na primjer, Centralna izborna komisija nije to sankcionisala, što je nevjerovatno. Mi ne možemo dobiti dozvolu da se okupimo na trgu. A ja sam vidio u Srbiji da ljudi protestuju na trgu. Dakle, u Srbiji s polja za građane preko malih ekrana to djeluje onako da izgleda bolje, da izgleda mirnije. Međutim, možda si za to krije mnogo gore stvari, mnogo veći kriminal. To je vrlo teško porediti. Mislim da tu nijanse odlučuju i mislim da vremenom, kada prođe vrijeme i kada dođu novi ljudi, da će njih dvojica biti, iako danas vedre i oblače,
uvjeren sam i potrudit ću se da istorija svakom čovjeku ispiše ono što treba da ispiše. A definitivno za vrijeme, ono što mogu ovdje s punim pravom reći, 15, 18, 20 godina vladavine SNSD-a Milorada Dodika, da se pojedini džepovi dobro napunili dok su tri banke opustošene, preduzeća koja su bila javna su privatizovana, izvađeni su milioni i milijarde, zemlja dovedena u kolaps, svoju djecu su obezbijedili stanovima po Beču, vjerujte i vilama po Beogradu, vilama, stanovima svagdje u svijetu, napravili zaleđinu kad oni odu da ih uvijek nešto čeka, stvorili privatnu državu. Mi smo danas na rubu egzistencije. Dnevno 300 ljudi odlazi iz ove zemlje. 30-40 hiljada ljudi napusti ovu zemlju tražeći tamo život. Kad neko ode van ove zemlje, njegovo dijete već bolje priča njemački, engleski nego srpski jezik. Mi gubimo već drugu generaciju. Već smo izgubili 4 generacije poslije rata. Ti ljudi su direktno kroz svoje saradnike doprinijeli da bude uništen jedan san o jednom narodu. Vjerujte, preživjeli smo se obe, preživjeli smo ratove, balkanske, svjetske, nažalost i otadžbinske. Ali ovoliku pustoš nismo doživjeli kao za vrijeme ratova. Ne želim da bilo koga dijelim. Da neko kaže, joj Draško, nije mudro sad govoriti šta misliš o nekom iz Srbije i tako dalje. Ja ne vidim tamo da je bilo kome šta bolje. Vidim i tamo da je narod dobro jutro s Vučićem, popodne s Vučićem, predveče s Vučićem, večer s Vučićem. Ovdje doručak s Dodikom, ručak sa Dodikom, Lukačem, večera, znači svaki sekund su na televiziji. Ispiraju mozgove, kofol čuvaju institucije, a sve živo su pustoši. Meni je žalosno da neki ljudi, neki pojedinci, neki čovjeci, ljudi kako god u nekom trenutku svog života, kad dobiju takvo povjerenje ljudi svog naroda, odluče da prodaju, da iskoriste za ličnu korist, da postanu autokrate, diktatori i da sebe ostave pustoš.
Gospodine Božoviću, evo da i vas upitam, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Kada pogledate način na koji se vlada danas i način na koji se vladao 90. godina, razlika je samo što je onda bio rat, danas rata nema. Milošević također je imao svoje satelite u republikama bivše Jugoslavije. Vučić također pokušava da uspostavi iste odnose. Bez obzira što je Dodik dočekao i ispratio mnoge na vrhu srpske političke scene, mislim da je apsolutno pod svakom vrstom političkog autoriteta Aleksandra Vučića. U tom smislu Vučić kontroliše neke srpske partije u Crnoj Gori i naravno Milorada Dodika u Republici Srpskoj, i mislim da bez njega apsolutno ne može da se donese nijedna ključna odluka.
Ali možete li mi ukratko da odgovorite na ovo moje pitanje, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Gospodine Stanivukoviću, evo recite i vi ukratko, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, a imao sam ovdje priliku, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Na kraju, evo kako bi ja ukratko napravio razliku između odnosa prema opoziciji u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ja bih rekao ovako, u Srbiji opoziciji prete, a u Republici Srpskoj je biju. Jel se slažete s tim?
Ima smisla, ima smisla. Evo, dali se definiciju za kraj koja može se...
Dobro. Hvala gospodine Stanivukoviću, hvala gospodine Božoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Marko Đurić, počela hajka na Srbe nakon obraćanja Vučića. U Ukrajini u toku parlamentarni izbori. U napadu pakistanskih talibana ubijeno 9 ljudi. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.